Svojim imenom ova kapija predstavlja uspomenu na austrijskog cara Karla VI, za čije vlade je Beograd prvi put bio pod vlašću Habsburgovaca. Naime, kada su 1717. godine Austrijanci osvojili Beograd i Severnu Srbiju, na taj uspeh je u Evropi gledano kao na veliku pobedu hrišćanstva nad islamom. Po odredbama mira koji je sklopljen u Požarevcu sledeće godine, Austrija je zadržala osvojeno, pa Beograd postaje ne samo glavna granična tvrđava, već i središte za širenje katoličanstva na istok. Kapija je izgrađena u godinama austrijske vladavine prilikom radova na rekonstrukciji ovog bedema. Predstavljala je novi, monumentalni ulaz u Donji grad. Fasade kapije su modelovane u duhu baroka i predstavljaju jedino izvorno očuvano barokno ostvarenje na područjima južno od Save i Dunava. Spoljna fasada kapije je zamišljena kao trijumfalni ulaz u carski grad, što ilustruje monogram cara Karla VI nad ulazom. Unutrašnja fasada, kroz koju se iz tvrđave izlazilo u varoš, ima značenje portala Habsburgske kraljevine Srbije. Nad ovim portalom nalazi se kartuš sa grbom Srbije kao austrijske krunske zemlje, veprova glava probodena strelom.